Du får se på det brette greia du har.
Den her.
Hva det for noe?
Det en pytt.
En pytt.
Av gamle isskjeier I plast.
Mm. Hvordan høres plast ut?
Sånn.
Verden I ferd med å drukne I plast. Og man skulle jo tro det var enkelt å bruke denne plasten på nytt igjen. Det jo egentlig bare å smelte dem og forme noe nytt av det, liksom. Men sånn det altså ikke. Det skikkelig vanskelig å få til å lage nye ting av gammel plast. Men det finnes noen som prøver likevel. Dette Folk som fikser verden, podcasten som forteller historien om de folkene som bruker all sin kraft på å legge til rette for at vi andre skal kunne ta mer bærekraftige valg. Jeg heter Randi Lillehalteren, og ved min side sitter min makker og rådgiver innen bærekraft og sirkulærøkonomi, Kirsti Svenning.
Hallo!
Han som på besøk hos oss I dag har lang erfaring fra design- og reklamebransjen, men for et par år siden så sluttet han jobben for å satse alt på selskapet Norwegian Trash, som lager møbler og andre husholdningsprodukter av plastavfall. Hei, Sindre Rosnes.
Hei.
Du, den her, dingsen. Ja. Mm. Hva kan du fortelle oss om den?
Ja, for det første, dette dette et lite fat som vi kaller pytt, fordi det ser ut som en liten pytt. Hvis du kaster en liten sånn stein I en liten dam, så får du ringer, og det da det vi skal etterligne. Da. Det fatet her laget av sånn engangsbestikk, det vil si sånne små skjer du spiser is av.
Mm.
Men I tillegg til det så det... Det restmateriale fra møbelproduksjonen vi har gjort. Så vi har fått et oppdrag fra for eksempel en arkitekt til å bygge en skillevegg da, av plastplatene som disse her laget av. Og så har vi da sittet hjem med masse små biter av, fra den produksjonen.
Ah.
La oss si, den står I et kontor nå, men vi har masse små biter, og da har vi laget fat av de bitene.
Så det her
Så det dobbelt resirkulert, kan du si.
Nettopp, det var det jeg skulle si. Det liksom en... I restavfall av resirkulert
plast.
Ja, det Herlig. Bedre blir det ikke, Kirsti. Den din.
Den min. Den min faste kaffekoppholder på mitt sånn nydelige lille trepult på hjemmekontoret.
Så bra.
Ja.
Okay.
Men du, Sindre, nå skal vi ta oss en tur tilbake til 2017.
Ja.
Da jobber du I design- og reklamebyrået Anti, og dere en gjeng med kolleger som på tur til Hoddevika på Stadlandet. Det den her surfeparadis, nydelige stranda, som har vært på TV-en mange ganger, hvis folk ikke har vært der.
Mm.
Og dit kommer det jo folk fra hele verden. Hva skjer når dere kommer der, den kollega-gjengen?
Ja, det var et par av de kollegaene som hadde vært litt aktive I noe som heter Nordic Ocean Watch før, som ble startet der I 2014 I Hoddevika. Da. Og de hadde tilgang på denne havplastsiloen da, som de gjerne ville vise oss. Og så kom vi inn I den siloen, og der har de da I Nordic Ocean vårt samlet plast bit for bit da, som de har plukket på den ene lille stranda hver dag siden 2014. Da vi kom dit, så var det vel 2 tonn plast eller noe sånt, som vi så.
Og alt det fra bare den stranda?
Den ene lille stranda, ja. Som bare frivillig har plukket opp, fordi de hadde lyst til å gjøre den stranda fin, og gjøre noe. Og vi ser den plasten, og så for det første så gjør den I seg selv inntrykk, ikke sant? Å gå, her har de frivillige sortert den plasten, kategorisert den etter hvor den kommer fra. Du har liksom fenghetter fra byggebransjen, og så har du sjampoflasker fra Storbritannia, og så har du bruskorker fra, ikke sant, gudene vet hvor. Og det å se den plasten sortert, og bare se omfanget av det, og at det kommer fra liksom, så å si hele verden, skiller I land, på den lille stranden, så skjønte vi at det var et globalt problem. Og kanskje å ta det I hendene da, og kjenne på det, så det gjorde veldig inntrykk. Og, vi tenkte, vi må da kunne gjøre noe med det her. Og så undersøker vi da, hva skjer med den plasten etter den samles inn? La oss si det fullt I siloen. Hva skjer da? Så da kan du ringe kommunen, og da vil de ta den plasten, og så vil de kjøre den til Oslo, og så videre til Tyskland. Og så kanskje også, som hender ganske ofte, at det kan bli kjørt helt ned til Tyrkia eller Hellas, og legges på dynge, da. Og plast som er på dynger, det havner veldig fort i havet igjen.
Så
da ble vi litt sånn, ok, men hva om vi bare går og plukker med plastene, og så plukker vi ting som har blitt plukket før? Er liksom total ironien, da.
Så det er liksom en sånn sirkel man ikke vil ha?
Det er en ganske kjip sirkel, ja. Ond sirkel. Så vi tenkte, ok, men hva om vi kan ta denne plasten tilbake inn i kretsløpet, da? Hvis vi hadde klart å bruke design, som visuelle designere vi var da, så tenkte vi at hvis vi tilfører design som på en måte verdi, da, til noe av dette avfallet, og så kan vi kanskje dytte det mye høyere opp i kretsløpet, da, sånn at det blir værende der, fordi at det er så verdifullt at det ikke havner på avveie, da. Så det var det vi begynte å gjøre.
Mm.
Vi hadde lyst til å lage samtalestartere.
Ja.
Så vi kom i kontakt med en som heter Maria Berg-Leirvåg, som da tok master på arkitekturskolen. Hun hadde laget en skål av resirkulert plast, og så sa vi til Maria, vil du være med å lage denne i havplast, og lage samtalestartere som får flere til å bare stoppe på å tenke på havet og hele problematikkene.
Men samtalestarter, si litt mer hva det er som ligger i det begrepet.
Det er rett og slett at du kommer på middag, og så midt på bordet så står det en vase laget av havplast fra Hoddevika, for eksempel. Så kan du kan kalle det en slags conversation piece, da. Men vi hadde en sånn tanke om at du er i middag, du klarer ikke å la være å kommentere på denne vasen, og så har du samtalen en gang.
Mm.
Og da kanskje du begynner å snakke om på en måte havplast og hvor kjipt det er og sånn, men så kommer du kanskje inn på løsninger, og få flere til å tenke på løsninger og snakke om, ikke sant, hvilke politiske parti er det som har en politikk som gjør at det blir mindre havplast? Altså sånn, hvis du klarer å starte de samtalene, så kan det et sånn enkelt objekt som tilsynelatende ikke har noe verdi annet enn å ha blomster i seg eller en kaffekopp på seg, være mye mer da, enn bare noe fint, noe pynt da.
Mm.
Så det var tanken da.
Ja, og da fikk dere jo jobba litt sammen med her Maria Berg-Leirvåg i Anti, ikke sant?
Vi fikk tid. Vi sa rett og slett til sjefen, hei, vi har et prosjekt, dette vil vi gjøre. Vi vil ha all ledig tid, så vi vil kunne bruke på det her, og vi vil at dere skal si ok. Og så sa de, ja. Så de var rause og ga oss tid, så vi kunne sitte med Maria og på en måte konkretisere denne ideen. Og det var i starten drevet veldig av på en måte sånn engasjement, og tenkte liksom, nå skal vi ta rotta på havplasten.
Og da lagde dere noen sånne små skåler. Jeg har sett bilder av dem på nettsiden deres, tror jeg.
Riktig.
Er det de skålene som er der? De er jo så fine. Jeg tenker, det her har lørdagsgodt i dem.
Ikke sant?
Du skjønner ikke, jeg har ting jeg bruker å ha oppe i skålene mine. Det er mye lørdagsgodt. Men det er ikke bare å putte lørdagsgodt i de skålene.
Nei. Vi skjønte jo etter hvert, jo mer vi på en måte borer dypere i det her, så skjønte vi at den plasten, det er ikke sikkert at den... Vi har ikke noen garanti for at ikke det har hatt kjemikalier i seg som ikke er bra. Og plast er jo ikke plast. Og i den løa så ligger det sikkert 150 forskjellige typer plast, som er alt fra 1, 2, 3, 10, 15, 30 år gammel, fra hele verden. Så det å da lage noe som noen skal spise smågodt av, eller cornflakes av, det går rett og slett ikke an. Det er ikke så enkelt.
Nei.
Og vi var litt naive i starten. Så det som skjedde da var at vi begynte å tenke på plast mer som et strukturelt problem og se, ok, men hva om vi tar tak i plasten før den havner i havet? Er det mulig å på en måte stoppe, i stedet for å vente til den havner i havet og så ta den opp og lage den av den, kan vi på en måte endre systemet, lage ting som rett og slett stopper det før det havner på avveie, da?
Ja. Men betyr det at dere har gitt opp prosjektet om havplast og bruke havplasten?
Vi har ikke gitt opp det prosjektet. Og du kan lage dekorative ting som du ikke skal spise av, for eksempel. Du kan ikke lage en tyggeleke til barn eller noe sånn, eller ikke sant, den type som skal være tett på huden. Eller, ikke fordi at det nødvendigvis er farlig, men såpass sikre må vi være, da.
Ja.
Så, men vi lager dekorative ting med det også. Vi har laget et bord av blandet marint avfall. Så det søppel som fra fiskeri og oppdrettsnæring, altså garn, det kan være mære fra, ikke sant, eller gjærer fra oppdrettsanlegg, not, sånne type ting, som også marint avfall. Og så har vi på en måte strødd i litt plast fra Hoddevika i det bordet, for eksempel.
Ah.
Og da, det på en måte det også en måte å bruke den plasten på.
Mm. Men, så trikset egentlig å finne løsningene, hva kan det her brukes til, kanskje?
Ja, det hvis du skal på en måte, hvis du skal tenke sånn rent sirkulært, da, så det en måte som vi gjør det på, altså tenke, ta for oss søpla først, og si hva er forutsetningene for å lage noe nytt her. Fordi den søpla, enten er plast eller om det aluminium eller andre ting, så når den resirkulert da, og skal bli til noe nytt, så har det helt andre premisser enn hvis du bruker helt nye ting. Da.
Mm.
Du har ikke noe, hvis du skal lage, la oss si en stol da, av plast, så lager du den av ny plast, så får du et datablad på den plasten hvor det noen parametre, sånn at designerne kan vet akkurat hvor tykk den stolen må være for at den skal holde alle mennesker, ikke sant, og vare i mange år. Skal du bruke garn, så finnes ikke det databladet. Det ikke, så derfor må man ta materiale for materiale og lære mer om det, teste det ut, smelte det, som vi gjør mye da på kontoret, at vi har et par tre smeltemaskiner, og da tar vi rett og slett bare og kverner opp plasten, smelter den i en form, tråkker på den, bøyer den, tester da, bare for hånden. Også for å på en måte bare bli kjent med sånn, hva skjer når du blander fargene i en viss type plast? Hva skjer når det blir iskaldt og du prøver å bøye den? For noe plast, ikke sant, er jo veldig sprø i kulde.
Men dokumenterer dere alt det her også da? For jeg tenker, hvis dere da skal lage produkter etterpå og si at ja, for vi har testet det, og det er sånn og sånn, så må dere kanskje ha noen dokumentasjon overfor dem som skal kjøpe det.
Og nå kommer vi jo veldig fort inn på EU og på en måte som plast og resirkulering som et større problem. Da.
Mm.
Blant annet det at det finnes ikke noen klare føringer for hva som kan kalle seg et resirkulert plastprodukt, for eksempel.
Nei.
Det finnes ikke, de sertifiseringene er liksom ikke på plass enda. Jeg ble senest spurt i dag om vi skal kanskje levere noen bord til en sånn italiensk stort italiensk prosjekt, og der ber de også om på en måte vi trenger de riktige europeiske sertifiseringene for at det faktisk garn bordet er laget av. Og så sier jeg, ja, det tror jeg ikke finnes. Altså det har ikke vi har prøvd å finne, det er ikke noen regler der. Men det vi kan gi det blant annet så har vi sammen med noe som heter Empower, så eksperimenterer vi med å spore alt avfall vi bruker på blokkjede. Som betyr rett og slett at de som samler inn garn som skal brukes i vårt prosjekt, da, de har en slags digitalt håndavtrykk med de som tar imot garnet og skal da kverne det opp og vaske det og gjøre det til pellets som kan støpes med. Og så videre når de pelletsene skal for eksempel sendes til Amsterdam da, for å bli plastplater, så det et håndavtrykk mellom de. Og så har du det helt inntil liksom kunden har fått bordet. Når det ligger på en blokkjede som en slags sånn gammeldags sånn bibliotekskort, der du ser hvem er det som har lånt denne boka. Da?
Og så stempel på.
Ja, så det et slags sånn der stempel, sånn at du kan da skanne en QR-kode, og så kan du få opp hele reisen til produktet. Fra det lå på en brygge til det et bord. Da.
Ja.
Og det noe informasjon som ingen kan endre heller. Så det en form for dokumentasjon som sikker, men det jo ikke, fortsatt ikke, det står ikke C, det ikke noe CE-godkjenning det. Det bare på en måte det dokumentasjon som så bra som vi kan gi. Da.
Ikke sant?
Så dette må på plass. Sertifiseringer, godkjenninger og sånne ting. Det må, og det kommer til å komme løpet av et år eller to eller tre, garantert.
Mm. Men Kirsti, nå har vi jo snakket litt om med Sindre om hvor vanskelig det er å gjenbruke plast, men det er jo dyrt også.
Ja, altså det er jo paradoksalt at det er liksom billigere å kjøpe ny plast i stedet for å kjøpe resirkulert plast. Det er jo merkelig egentlig. Og så er det som Sindre sier, både dyrere og vanskeligere å lage produkter av resirkulert plast også. Og så Og det så merkelig tall, for jeg tenker at det, kan, det for stort, men det altså plast, resirkulering av plast, sparer miljøet for over 2 liter olje per kilo produsert plast. Så det jo helt tullete mye.
Ja.
Ja, det et helt vilt tall.
Altså per kilo, hvor mange kilo plast håndterer du på en helt vanlig uke?
Ja, vanlig uke vanskelig å si, men jeg tror vi fant ut at vi har... I løpet av 2021 så tror jeg vi tok, var det 6 tonn plast tilbake inn som nye produkter da.
Og så det 2 liter olje per kilo som du da sparer?
Ja.
6000, altså 12000 liter olje da har du spart.
Ja, noe sånt.
Ja. Mm. Hvis ja, jeg har like god hodregning som jeg trodde selv nå.
Jeg har ikke regnet på disse ting, men det høres helt vilt ut.
Ja, men det, det, må, det må jeg klappe for.
Ja, det
er veldig noen er veldig konkret bra. Achievement.
Ja, jeg må bli bedre til å få ned de tallene der og få de ut.
Men du, Sindre, alt det som vi har snakket om nå, det jo for de aller fleste mer enn god nok grunn til å bare tenke at nei, vet du, det her det blir bare for mye styr. Det, det orker jeg ikke. Hva var grunnen til at du ikke ga opp?
Altså, det litt morsomt med noe som virker utgangspunkt umulig. Det på en måte sånn, tirer min nysgjerrighet litt. Da. Det, og vi vet egentlig, for å være helt ærlig, ikke om det går i det hele tatt eller hvor lang tid det kommer til å ta og for eksempel drastisk øke gjenvinningsgraden av av plast da, for eksempel men nei, altså, vi som jobber med dette jobber med det fordi at vi det gir bare mening å jobbe med nye, noe som vi kan stå inne for da, og som vi stolte av. Og så det er ikke gitt at man kan ha en sånn enorm påvirkning på verden eller løse liksom alle verdens problemer, men det gir bare mening å komme på jobb og jobbe med det.
Mm.
Det er egentlig bare så enkelt.
2 liter olje per kilo er jo noe
ja.
Se på.
Og så er det noe med det at det er gøy å være litt i ukjent farvann. Vi driver og en prosess hvor vi skal prøve å hente litt penger fra forskningsrådet nå. Og så snakker vi med ulike plastforskere og professorer og sånt, og så er det er nesten det er veldig lite kunnskap om hva i hvorvidt det i det hele tatt lar seg gjøre og oppskalere på en måte resirkuleringen av havplast for eksempel. Man vet rett og slett ikke da. Og følelsen også å være liksom, litt sånn i forkant av et eller annet stort skifte er jo veldig inspirerende da. Når mange sier «Wow, dette er spennende, det vet vi ikke om går an». Så er det sånn, ok, ja, men kan vi prøve da? Er det liksom, hvor begynner vi på en måte?
Ja.
Det veldig morsomt.
Ja, det skjønner jeg faktisk. Den skjønner jeg veldig godt. Det var i 2017 dere var i Hoddevika, og så i 2020 så sa du opp den gamle jobben din og begynte 100% i Norwegian Trash, ikke sant? Hva er det dere lager i dag? Du har vært litt inne på det, men liksom, hva er katalogen deres i dag?
Vi jobber mye med arkitekter og interiørarkitekter og sånn, hvor vi leverer... Vi lager for eksempel skolepulter til en ny skole som ble bygget Åkerhamn, VGS, på Vestlandet. Og så leverte vi nøyelig noe 60 lamper til et byggeprosjekt i Vika, som er tegnet av en som heter Ellen Ledsten, som en arkitekt. Så hun tegnet lamper og sa disse må være laget i resirkulert materiale. Disse må være laget av søppel. Og så spurte hun oss om vi kunne hjelpe henne å realisere de lampene.
Ja.
Så da sa vi ja egentlig før vi visste om vi i det hele klarte det. Men det endte i noen ganske flotte lamper som nesten 1,5 meter store i diameter, som henger tett i tett i taket i et nybygg i Vika nå.
Og hva slags type plast brukte dere da?
Der det spoler fra tekstilnæringen og CD-coveret.
Kult!
Så de har en sånn fint sånn gulhvitt gjennomsiktig skinn. De heter Allaplast. Fordi det på en måte et spill på at det kan minne litt om alabaste.
Ah,
og de er laget kun av en type plast, det vil si PS-plast, som gjør at når det bygget skal rives en eller annen gang, og de lampene kanskje har vært kjøpt og solgt på Finn.no mange ganger, da, hvem vet, så kan de gjenvendes i sin helhet, fordi at det kaller det et monomateriale. Det er kun en type plast. Da.
Ja, og det har dere liksom, er det et merke på, sånn at man vet det? Liksom, for hvis det har vært solgt på Finn.no, den informasjonen her...
Ja, det er et bittelite merke på alt vi lager.
Ja,
noen ting vi lager, hvor vi kan vise til hele kretsløpet, sånn, snakker om sporing og sånn, så er det en liten QR-kode.
Ja.
Men det å involvere den sporingen tilbake til opphavet på hvert eneste produkt er for vanskelig for oss enda da. Men det er noe vi definitivt skal få til I fremtiden.
Ja. Men sånn, du kommer fra design- og reklamebransjen, og begynner å bli ganske god på å se hva kan vi bruke denne ulike typen plast til slags produkter. Men det jo ikke dere I Norwegian Trash som faktisk lager produktet. Dere har jo ikke noen fabrikk, så dere har samarbeidspartnere som, som lager.
Vi produserer faktisk noe selv.
Ja.
Små ting kan vi produsere på verkstedet vårt på Grønland. Og da det liksom at vi kan produsere et par 300 små objekter. Da. Og da lager vi det gjerne av plast som vi finner I bydelen, for eksempel. At vi kan få sånne kasser som champignon kommer I hos grønnsakshandleren, og så kan vi få liksom yoghurtbeger fra en eller annen butikk. Som, ikke sant? Sånn, vi gjør det også.
Mm.
Men de lampene, for eksempel, så har vi måttet dra til få produsert de platene som lampene laget av I Amsterdam.
Ja.
Og så har vi brukt et firma I Fredrikstad til å forme de platene til lampeskjermer.
Mm.
Og det også fordi at vi har ikke mulighet til å håndtere ikke sant, et tonn plast som skal på en måte kvernes opp og vaskes, og så skal de enorme presser. Altså, vi tror at vi kan ha størst... påvirkning på verden hvis vi gjør det vi gode på, som design og kommunikasjon og de tingene der, og så kan de som gode på industrielle prosesser gjøre det da.
Ja, men hva slags krav stiller dere til dem dere skal samarbeide med?
Sånn. Det for eksempel at alt vi lager, alle platene, altså når vi lager skolepulter og lamper og sånn, så det veldig ofte laget av plater. Og de vi lager plater med bruker alt det produsert på fornybar energi. For eksempel da. Når vi skal frakte plast rundt omkring, så har vi krav til fraktselskapet at vi helst skal bruke sjøfrakta, fordi det et lavere klimagassutslipp enn hvis du, altså for guds skyld, ikke fly det rundt omkring, for da går vindinga opp I spinninga veldig fort. Så det sånne type krav vi stiller.
Ja.
Men også selvfølgelig det at skal du lage noe av søppel, så kan ikke vårt produkt være noe dårligere eller se noe styggere ut enn den nye plasten? Vi konkurrerer jo med alle som produserer ting av ny plast. Derfor det superviktig at vi ser at våre produkter må se minst så bra ut som de nye tingene. Så alle vi jobber med, da, vi har kjempehøy krav til at det skal se knallbra ut, og at det skal være trygt å bruke sånne type ting. Mhm.
Og så har dere noe prosjekt med snusbokser?
Ja, det har vi. De har vi faktisk, Swedish Match, og dette prosjektet deres 448C. 448C da den fargen, som verdens styggeste farge da. Swedish Match har dette 448C-prosjektet, hvor de har et pantesystem for snusbokser, som de prøver ut nå I en pilot. Og nesten siden starten av Norwegian Trash, så kom vi I kontakt med de om å gjøre noe med de boksene som kommer inn I deres pantesystem. Da. Så vi startet faktisk med å bare lage en frisbee, der vi fikk rett og slett bare liksom sekkevis med snusbokser, og så begynte vi å kverne det opp og vaske det, få av etikettene, kaste ut gammel snus, og så smelte det til denne frisbeen. Rett og slett for å bli kjent med materialet og finne ut hva egentlig flaskehalsen her. Vi fant fort ut at for eksempel papirklistremerkene kjempevanskelig å få av,
yeah.
og gjør det sluttproduktet elendig.
Ah.
Det en stor svakhet.
Yeah.
Og så gravde vi dypere I papir da, og plast, for nesten alt har jo etiketter, ikke sant? Og så finner vi ut at vi snakker med et sånt stort gjenvinningsanlegg Roaf på Romerike, og de sier at deres sorteringsmaskiner tror at snusbokser papir, fordi at det papiretikett på snusboksen.
Ja.
Så da, og når du tenker deg at det minst 80 millioner bokser I året som produseres I Norge, så det veldig mange snusbokser, verdifull ressurs, som da går rett til forbrenning,
ja.
Som papir. Så da begynte da Swedish Match å forsøke å bytte de papirklistermerkene til plastklistermerker. Og dette fant vi jo bare ut ved at vi satt oss ned med disse boksene og kvernte opp og prøvde å smelte de selv. Da.
Mm. Så det egentlig forskning dere driver med I stor grad også, da?
Ja, altså, det jo ingen av oss som har forskningsbakgrunn eller noe akademisk utdannelse nesten I det hele tatt.
Men, sherry-pear-forskning.
Ja, så vi utforsker, og så når vi støter på noe, så snakker vi med de som proffene. For eksempel SINTEF eller sånne ting. Mm.
Så, Hvordan reagerer de, eller hva synes de om det dere holder på med?
Nesten alle vi snakker med når vi viser tingene og sånn, så det mange som smiler og blir inspirert.
Ja.
Det nesten alle vi, når vi tar opp telefonen og forteller hva vi gjør, så blir folk litt grann gira.
Kult.
Jeg tror det også noe med effekten av at det blir et sånt rent fysisk eksempel på hva sirkulær økonomi og bærekraft kan bety da, I praksis. At det kan bety kule ting. Det trenger ikke å bety at, liksom, at man bare støper inn masse plastbiter I en bropilar, og så det ingen som ser det, men at du kan holde I hånda og tenke, wow, ok, dette her, dette virkelig snus, liksom? Og så det, ja, det tror jeg kanskje kan inspirere mange, da.
Mm.
Så nå skal vi oppskalere dette snusprosjektet. Så nå på kontoret så har vi 140-150 kilo med snusbokser, skittende snusbokser, så det lukter liksom snus på kontorene. Og de skal nå opp til Nord-Norge, først til Nord-Trøndelag, for å bli sortert og kvernet opp og vasket. Og så skal det videre til Sør I Nordland, til Nordic Comfort Products, som da skal lage krakker av dette snusgranulatet. Og det gleder vi oss veldig til å prøve ut, for det første gangen vi prøver med snusbokser og kjører I et industrielt kretsløp.
Ja.
Så det vi startet liksom nede med I veldig smått, med noen få kilo av gangen og en frisbee, og nå tester vi da krakker på en ordentlig fabrikk. Og så hvis det går, så kan vi begynne å tenke, ok, hva blir neste steg? I en enda større industriell prosess, hvor vi tar unna enda større volym.
Så kan du få Medel Svenssons drømmehjem med kun møblemang lagd av snusbokser.
Ja, ikke sant? Ja, det, for å være helt ærlig, så når det kommer til noen type plass, så det ganske få begrensninger for hva det kan bli til. Som snusbokser for eksempel har kjempehøy kvalitet på plassen. Den flyter veldig bra når den smeltes. Den kan, jeg tipper den kan gjenbrukes I hvert fall 4-5-6 ganger før du må sprøyte inn litt ny plast for å holde kvaliteten oppe det.
Ja.
Så, men dette sånne ting vi skal finne ut av bare ved å teste det.
Stilig. Jeg tenker jo at EU bør jo ta kontakt med Sindre I sin nye prosess her, Kirsti. Ja. Det jo for det her med plast, det det jo heldigvis en god del oppmerksomhet rundt, sant? For det jo vi ser ja. Overalt og... Og EU I gang med regelverk som etter hvert vil få betydning også for oss.
Det jo som Sindre sa til å begynne med her, at det kommer jo. Og I fjor så innførte jo EU en ny skatt på plastavfall, det jo en start. Norge innførte jo også I fjor et forbud om engangsplast.
Mm.
Og så kom det jo en plaststrategi fra Solberg-regjeringen rett før det gikk av.
Mm.
Og så lover jo egentlig også Støre I Hurdalsplattformen at... De skal lage en handlingsplan for sirkulær økonomi, hvor sannsynligvis denne plaststrategien, som da skal hindre blant annet at plastavfall kommer på avveie I naturen, sånn som I Hoddevika,
mm.
og at man skal ha gode tiltak for opprydding, at det som måtte skal følges opp på. Men de trenger vel også innspill da, når de skal I gang med arbeidet, så en mulig vei å gå kan være å innføre en skatt på jomfruplast, og det vet jeg du litt opptatt av. Vil du si litt om det?
Ja, altså jeg tror at siden vi på en måte... Vi har underlagt en slags sånn markedslogikk da, der hvor det tilbud etterspørsel. Og så lenge det mye billigere å lage et produkt av ny plast mm. enn å gjenbruke brukt plast, så tror jeg sirkulærøkonomiverden langt unna. Så det må sånne typer rammer til. Det må være, det må bli dyrere å bruke nyprodusert plast basert på olje.
Så rammeverket kan være en motor da, på en måte?
Ja, det tror jeg, og blant annet Naturvernforbundet og WWF har også uttalt det samme. De har jo folk som mye smartere enn meg på disse tingene her, og mener at det kommer til å ha effekt.
Mm.
Så det støtter jo veldig. Og så ville det vært veldig bra for vår business da. Fordi det ville vært nok et insentiv til å jobbe med oss om å lage produkter laget av resirkulert plast.
Bare få offentlig innkjøp til å ha sett krav om, ja. om resirkulert saft
det,
også.
Det er en av de tingene som jeg spår kommer til å komme. Mm. Offentlig innkjøp er jo en, har jo enorm innflytelse på, sånne, på bærekraft og miljøspørsmål. Så hvis det kan bli en regel om at for eksempel at produktene de skal kjøpe skal ha en eller annen form for sertifisering på at det laget av resirkulerte materialer, og at de i seg selv gjenvinnbare, det har jeg veldig tro på. Det tror jeg kommer til å komme med.
Du får si det enda høyere, sånn at de hører deg når du skal begynne å jobbe med handlingsplanen sin.
Altså, statsministeren sa i høst på Zero-konferansen, så sa han vel noe sånt som at sirkulær økonomi er det viktigste som skjer i norsk økonomi i 2022. Og så da gjelder det å backe det opp med noe. Fordi i Hurdalsplattformen, så vidt jeg har det jeg har skumlest, så vi trenger en plan.
Vi trenger en plan.
Vi gjenvinner, hva er det, 7% av alt avfallet vi genererer i Norge. Det er 7%, altså vi har 93% igjen. Faktisk, uten en plan, hvordan skal det gå?
Det er faktisk 2,4.
Ja, ikke sant?
Enda verre.
Enda verre. Ja, ja, så det... Og det er ikke noe vits, altså kanskje, det er mulig at regjeringen bare venter på neste direktiv fra EU. Det kan hende, det vet ikke jeg. Men,
de har jo en nasjonal strategi å bygge på sirkulær økonomi som kom i fjor, og det de har sagt er at de skal lage en handlingsplan. Mm. Fortsatt så har vi vel ikke hørt hvilken statsråd som skal være ansvarlig, eller når, hvor mange departementer som skal være med, eller når de skal lage den.
Jeg blir litt sånn der fandenivålsk da, fordi... gjenvinningssystemet, det funker jo ikke. Og så blir jeg liksom, men søren heller, da må vi gjøre det selv da, må vi fikse det selv liksom. Det, for noen ganger så kan det være liksom drive meg litt, at det liksom sånn, hvis ikke dere klarer det, så må vi prøve da. Noen må jo prøve liksom. Det jo litt sånn, ja, gøy.
Sindre, hvor Norwegian Trash om 3 år?
Om 3 år så er vi 10 personer, minst. Og så får vi, la oss si, 50 tonn plast i året tilbake inn i kretsløpet. Det må være et slags mål. Og så har vi... Jeg tror at vi... Jeg har lyst til å se på byggebransjen, for eksempel, som har et helt enormt, kan man si, plastfotavtrykk, da, og et veldig stort klimafotavtrykk. At vi kan... sammen med de, og sammen med kanskje en arkitekt, har funnet et eller annet nytt materiale som lar seg skalere stort, og som er laget av, tar i bruk ulike former for resirkulert plast, for eksempel. Da. Et eller annet som har enorme volym, sånn at du faktisk klarer liksom lage en liten sånn, ta 1 promille da, av de 97%, eller hva det var.
Ja, det vil jo utgjøre litt.
Ja. Mm.
Så til slutt, vårt faste spørsmål til alle gjestene. Hva ditt bærekraftige hverdagstips?
Jeg har tenkt på det spørsmålet. Jeg synes det, mitt bærekraftige hverdagstips er å stemme på et parti med en god miljøpolitikk. Det er ikke hverdag, da. Det er jo ikke så veldig ofte man får gjøre det. Men ja, nei, for å være helt ærlig, så jeg må nesten bare si meld deg ned et parti med en god miljøpolitikk. Og kanskje bli litt aktiv. Det vet ikke hva enn jeg skal si.
Sindre Rosnes, tusen takk for at du ville dele din plastavfallsgjenvinningsdesignhistorie med oss. Og lykke til videre med alle søpla di.
Takk skal du ha.
Denne episoden av Folk som fikser verden er slutt. Jeg heter Randi Lillehalter.
Og jeg heter Kirsti Svenning.
Hvis du abonnerer på Folk som fikser verden i podcast-appen din, så kommer neste episode automatisk inn i mobilen din. Gjør det da, og så tips gjerne en venn.
Folk som fikser verden er laget av historiebruket for Skifter. Redaktør er Per Ivar Nikolaisen.